Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Mei 11 mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tunakuarifu kuwa mgombea urais chama tawala Burundi asema akichaguliwa atahakikisha wakimbizi wanarudi nyumbani.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa wananchi wa Bukavu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hawajaitikia wito wa kuunga mkono mgomo ulioitishwa na chama cha Vital Kamerhe kuunga mkono kesi yake inayoendelea hii leo.
Hujawahi sikia eti Kamerhe aligusa pesa za serikali. Kwa nini leo kumshutumu ya kwamba ameiba?
Ni baadhi ya yale tuliyokukusanyia ndani ya matangazo yetu hivi leo kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika pia kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Tume ya afya nchini China inaripoti kesi mpya za COVID-19 katika majimbo kadhaa na kuchochea maafisa wa afya kuwasihi raia kutumia vifaa vya kujikinga. COVID-19 ni ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona. Kwenye mkutano na waandishi wa habari huko Beijing, msemaji wa tume ya taifa ya afya Mi Feng alisema kesi mpya 17 ziliripotiwa leo Jumatatu, ikiwa ni ongezeko la kutoka kesi 14 siku moja kabla. Hii inafanya ongezeko la kwanza kufikia tarakimu 2 katika muda wa siku 10. Msemaji huyo alisema watu 7 kati ya kesi mpya zilizoorodheshwa eneo la Mongolia ni kutoka nje ya nchi, wakati kesi 5 zilikuwa katika mji wa Wuhan, kiini cha janga hilo, mahala ambako masharti makali yaliondolewa mwezi uliopita. Kesi nyingine 5 zilisambaa kwenye majimbo 3 ya kaskazini mashariki, ikiwemo Jilin, mahala ambako maafisa walisitisha huduma za treni kuingia na kutoka baada ya mlipuko kuwepo huko. Televisheni ya taifa ya China inaripoti timu ya wataalam ilipelekwa kwenye eneo kuchunguza hali ilivyo. Usafiri wa umma umeanza tena nchini Ufaransa leo Jumatatu, huku masharti kadhaa yakiendelea kuimarishwa hususan kwenye usafiri. Japokuwa hatua kadhaa za kutotoka nje zilizowekwa tangu Machi 17 zimeondolewa, hali itafanyiwa tena tathmini mapema mwezi Juni. Wakati huo, watu wanahitajika kuvaa barakoa wanapokuwa kwenye usafiri wa umma, na madereva lazima wahakikishe kanuni ya watu kutokaribiana inatekelezwa. Hata hivyo, wakazi hawahitajiki tena kujaza hati maalum za kuomba ruhusa wanapotoka majumbani mwao. Baadhi ya biashara ndogo ndogo pia ziliruhusiwa kuanza leo Jumatatu, kama vile maduka, saluni za nywele na biashara nyingine. Kwa mujibu wa takwimu zilizokusanywa na chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani, Ufaransa ina rekodi ya zaidi ya kesi 177,000 za maambukizi ya virusi vya korona na zaidi ya vifo 26,000. Saudi Arabia inasema inaongeza mara 3 kodi ya thamani ya bidhaa VAT na kusitisha kwa muda posho ya gharama ya maisha. Riyadh ilisema inajaribu kuchukua hatua za kubana matumizi ili kukabiliana na kupungua kwa fedha kwa sababu janga la COVID-19 na kupelekea kushuka kwa bei ya mafuta ulimwenguni. Waziri wa fedha wa Saudi Arabia Mohammed Al-Jadan aliambia shirika la habari la Bloomberg News leo Jumatatu kwamba hivi ni vipaumbele vyetu: huduma za afya kwa watu pamoja na maisha ya watu. Tunataka kuhakikisha tunaendeleza nguvu yetu ya kifedha ili uchumi uanze kufufuka. tuna uwezo wa kuisaidia uchumi tena kufufuka. VAT ya miaka miwili itaongezeka kutoka 5% hadi 15% kuanzia Julai mosi. Lengo la kupandisha kodi linakuja wakati wakazi wa nchi hiyo wanakabiliana na kupungua kwa mapato kutokana na wafanyakazi kupunguzwa pamoja na kukatwa malipo kulikosababishwa na virusi vipya vya korona. Mwezi Juni wafanyakazi wa serikali hawatapewa posho ya gharama za maisha. Hatua hizi zinaumiza lakini ni muhimu, alisema waziri wa fedha. Watu 20 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki dhidi ya vijiji kadhaa nchini Niger. Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Gavana wa Tillabéri Dijane Ibrahim Katiela amesema kwamba washambulizi walitumia usafiri wa pikipiki kutekeleza mashambulizi kadhaa. Kundi hilo la washambuliaji ambalo halijatambuliwa linaripotiwa kuiba vitu madukani, ng'ombe na kuamrisha wakazi kijijini humo kuondoka. Hali ya dharura imekuwa ikitumika katika jimbo la Tillabéri linalopakana na Mali, Burkina Faso na Benin tangu mwaka 2017. Wakati huo huo, kiongozi wa kikosi cha wanajeshi wa kulinda amani Umoja wa Mataifa nchini Mali ameshutumu shambulizi lililotokea kaskazini mwa nchi na kusababisha vifo vya wanajeshi watatu na wengine wanne kujeruhiwa vibaya. Wanajeshi hao walishambuliwa katika eneo la Kidal walipokuwa safarini kutoka Chad, bomu la kutegwa barabarani lilipolipuka. Mahamat Saleh Anadif amesema kwamba wahusika wa shambulizi hilo aliloliita kuwa la uoga wanastahili kukamatwa na kushtakiwa. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa kinachojulikana kama MINUSMA kina karibu wanajeshi 13,000 wanaosaidiana na wanajeshi wa Ufaransa kukabiliana na makundi ya wapiganaji katika eneo hilo tangu mwaka 2012.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Zaidi ya waandamanaji 200 wanaunga mkono demokrasia walikamatwa huko Hong Kong Jumapili usiku baada ya kufanya mgomo wa kukaa chini kwenye eneo lenye maduka mengi mjini humo katika wilaya ya Mong Kok. Maafisa wanasema kiasi cha waandamanaji 230 wakiwa kati ya umri wa miaka 12 na miaka 65 walikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya kukusanyika kinyume cha sheria, kushindwa kutoa vitambulisho na ukiukaji mbalimbali mwingine. Maandamano hayo yalikuwa moja maandamano kadhaa madogo madogo yaliyofanyika katika maeneo kadhaa yenye maduka mengi katika mji wa China wenye utawala kiasi. Huku washiriki wakiimba na kubeba mabango yanayopinga utawala baada ya kunyimwa ruhusa ya kufanya maandamano katika siku ya mama maarufu Mother's Day. Polisi wa kutuliza ghasia walitumia spray ya kuwasha na kuwatawanya waandamanaji ili kusambaratisha mkusanyiko huo. Mabaharia 19 wa Iran waliuawa na 15 kujeruhiwa katika tukio la bahati mbaya la ufyatuaji risasi. Televisheni ya taifa ya Iran ilisema tukio hilo lilitokea katika eneo la kusini mwa bandari ya Bandar El Jask ya Iran katika ghuba ya Oman wakati jeshi la majini la Iran likifanya mazoezi jana Jumapili. Manowari ya Jamaran ilifyatua kombora ambalo lilipiga Konarak, meli ya msaada. Meli hiyo ilipigwa baada ya kuondoka eneo la mafunzo ikielekea kwenye eneo jingine na hivyo kutotoka umbali wa kutosha kati yake na eneo lililolengwa, televisheni ya taifa ilieleza. Jeshi la majini la Iran mara kwa mara linafanya mazoezi katika eneo hilo. Watu takribani 6 wa jeshi la taifa la Afghanistan ANA waliuawa na 5 wengine walijeruhiwa katika shambulizi la Taliban kwenye jimbo la Langman huko mashariki mwa nchi jana usiku, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Afghanistan. Hata hivyo, chanzo cha serikali ambacho hakikutaja jina lake kilisema idadi ya waliouawa ilikuwa 10 wakati 7 walijeruhiwa. Wakazi katika eneo wanasema wanajeshi 11 wa ANA waliuawa na 9 walijeruhiwa. Taarifa ya Wizara ya Ulinzi ilisema vikosi vya Afghanistan vilizima shambulizi katika wilaya ya Alishing na vilisababisha mauaji makubwa kwa upande wa Taliban. Lakini chanzo cha serikali kilisema kiasi cha magari 10 ya kijeshi yaliharibiwa katika shambulizi. Wakazi katika eneo wanasema jeshi lilikuwa linaweka kituo kipya katika kijiji. Taliban waliwashambulia baada ya jeshi kutumia usiku mzima kujenga kituo na kuweka vikosi vipya. Msemaji wa Taliban Zabiullah Mujahid alidai kundi lake lilihusika na shambulizi hilo katika taarifa kwa waandishi wa habari. Na masoko ya Ulaya yanaanza wiki kwa habari nzuri, huku masoko matatu makubwa ya hisa yakiripoti ongezeko katika uuzaji wa mapema leo Jumatatu. FTSE huko London na DAX huko Frankfurt zote zipo juu kwa 0.4%, wakati CAC 40 huko Paris imeshuka kidogo kwa 0.2%. Biashara ya siku ilianza kwa ongezeko la hisa huko Asia ikiongozwa na Hong Kong ambayo iliongeza 1.5% hadi kufikia muda wa kufunga mauzo. Hisa ya Nikkei ya Japan na TSEC 50 ya Taiwan ziliongezeka kwa zaidi ya 1%, wakati S&P mkwaju ASX ya Australia ilimalizika kwa kuwa juu kwa 1.3%. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Sauti ya Amerika mjini Washington DC.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu katika matangazo yetu ni kwamba kesi ya kiongozi ofisi ya Rais Felix Tshisekedi, Vital Kamerhe, imeanzishwa Jumatatu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kujibu tuhuma za ufisadi kuhusu utekelezaji wa mpango wa siku 100 wa Rais Tshisekedi. Mjini Bukavu katika mkoa wa Kivu Kusini, maoni yanatofautiana kuhusu kesi hii kama anavyoeleza mwana habari wetu Mitima de la Chance.
Wakati wa kesi hii iliyofanyika ndani ya jela kuu ya Makala mjini Kinshasa, huku ikipitishwa kwenye televisheni na redio mbalimbali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vital Kamerhe ametupilia mbali mashtaka yote dhidi yake. Alisema kuwa yuko katika kesi hii kama kiongozi wa ofisi ya Rais Felix Tshisekedi kuhusu mpango huo wa siku 100 wa rais wa Kongo. Kamerhe alisema mpango huo ulisimamiwa na watu 9 chini ya uratibu wa kiongozi mwingine Nicolas Kazadi. Kesi ya hii Jumatatu ilihusu zaidi kutambulisha washtakiwa. Utetezi pia uliwasilisha wasiwasi kadhaa kuhusiana na kesi hiyo. Utetezi wa Kamerhe uliendelea kuomba Vital Kamerhe aachiliwe huru kwa muda, ombi ambalo mahakama iliahidi kulichunguza faragani. Pamoja na kiongozi wa ofisi ya Rais Tshisekedi, kulikuweko pia watu wawili kwenye hadhara: Jamal Sami, raia wa Lebanon anayewakilisha kampuni mbili za biashara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Jano Muhima anayesimamia huduma ya kuagiza nje ya urais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ufisadi ni miongoni mwa makosa yanayoshtakiwa viongozi hao. Vital Kamerhe na Jamal Sami wanafuatiliwa juu ya utumiaji duni wa jumla ya zaidi ya dola milioni 48 zilizochukuliwa katika hazina ya umma na kupewa kwa kampuni ya Lebanon Samibo SARL kwa ununuzi na ujenzi wa nyumba 1500 zilizotengenezwa zamani zilizotarajiwa katika mikoa 5 ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanashukiwa pia kwa mshikamano wa utapeli wa zaidi ya dola milioni 2 zilizopewa kampuni nyingine ya Jamal Husmal SARL kwa ununuzi wa ujenzi wa nyumba 3000 zilizotengenezwa na zilizotarajiwa kwa polisi na askari wa jiji la Kinshasa. Jano Muhima na Vital Kamerhe wanafuatiliwa kwa pamoja juu ya upotoshaji wa dola milioni 1,100,000 aliyopewa Muhima kwa idhini ya usafirishaji wa nyumba zilizokwisha tengenezwa toka ugenini hadi nchini Kongo. Katika mkoa wa Kivu Kusini, mkoa wake Vital Kamerhe, maoni yanatofautiana mjini Bukavu kuhusu kesi hii. Huyu hapa Espoir Malekera, mwanachama cha UNC cha Vital Kamerhe.
Hujawahi sikia eti Kamerhe aligusa pesa za serikali. Kwa nini leo kumshutumu ya kwamba ameiba?
Mugisho Metre ni mkazi wa mtaa wa Kadutu hapa mjini Bukavu pia.
Tuchunge sheria ifanye kazi yake, kama itamuachilia haya, kama inaona anakuwa na hatia itamhukumu na Kongo itaendelea bila yeye.
Upande wake Fataki Mulizi akiwa mkazi wa barabara Hippodrome hapa mjini Bukavu anasema
wale wengine wote ambao wanaweza kuwa wamwizi katika nchi hii ya Kongo nao wafuatiliwe hivyo hivyo.
Chama cha UNC cha Vital Kamerhe kilitangaza hii Jumatatu kuwa siku bila kazi, ila mwaliko huu haukufuatiliwa na wakazi. Baadhi ya wakazi wa Bukavu wakisema kukaidi mwito huu kutokana na ugumu wa maisha, hasa wakati huu wa hatua kali zilizotangazwa na viongozi ili kupambana dhidi ya maambukizi ya ugonjwa wa corona. Kesi hii ya Vital Kamerhe itaendelea mjini Kinshasa Mei 25 mwaka huu. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na hivi sasa tutupia jicho habari kutoka kwa waandishi wetu. Akiwa katika kampeni ya kutaka kuchaguliwa katika wadhifa wa urais, mgombea wa chama kilichopo madarakani SNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amewahakikishia wakimbizi wote kuwa atawarejesha katika nchi yao ya asili. Hata hivyo, wanasiasa wa vyama vya upinzani walio uhamishoni wanahisi kuwa mazingira ya uchaguzi wa tarehe 20 Mei sio utulivu na salama. Tupate taarifa kutoka kwa mwandishi wetu Jean Marie H. Burundi kutoka huko Kigali.
Akiendelea na kampeni ya kuhamasisha wananchi wampigie kura kwa wingi siku chache kabla ya kuandaliwa uchaguzi mkuu wa kirais tarehe 20 Mei, mgombea wa kiti cha urais kwa tiketi ya chama madarakani nchini Burundi SNDD-FDD Evariste Ndayishimiye amewathibitishia wafuasi wake na Warundi wote kwa ujumla kuwa ikiwa tabahatika kuchaguliwa kuliongoza taifa la Burundi, bila shaka atashughulikia kikamilifu jitihada za kurejesha makwao wakimbizi wote wa Burundi waliolazimika kuihama nchi yao ya asili na kukimbilia katika nchi mbalimbali za kigeni ambako wanaendelea kutaabika. Nchi nzuri kama hii yetu yenye amani na utulivu haileweki kuwepo Mrundi anaitwa mkimbizi. Swala hilo tutalishughulikia ipasavyo. Tuwarejeshe wote haraka. Kila Mrundi aeshe nyumbani kwake katika hali ya shwari. Mnajua jinsi wanataabika. Ili alikuwa ni Warundi wenzetu. Hakuna mtu atakayeendelea kuitwa mkimbizi kwa madai kuwa ameshindwa kuwasili nyumbani kwake. Kauli hiyo ya mgombea wa kiti cha urais kwa niaba ya chama tawala SNDD-FDD imeonekana kupuuzwa na baadhi ya wanasiasa wa Burundi waliohamishoni katika nchi za kigeni. Abdul Zeimana, mmoja miongoni mwa wanasiasa hao wa upinzani wa utawala wa Burundi aliyekimbilia katika nchi ya Ubelgiji, anahisi kuwa chaguzi zijazo hazitaleta mafanikio yoyote kidemokrasia ikiwa zimeandaliwa wakati wakimbizi wengi bado wamesalia uhamishoni katika makambi ya wakimbizi.
Chaguzi ambazo zinaandaliwa mwezi wa 5, 2020 hazijaandaliwa bado kwenye mazingira ya kidemokrasia, sababu wapinzani wengi leo hawako nyumbani. Warundi takriban 500,000 wameondoka nchini na bado wanaishi katika makambi ya wakimbizi. Kwa upande wangu sina matumaini makubwa, sababu mazingira ambayo zimetayarishwa na chaguzi hizo sio mazingira salama na tulivu. Itakuwa vigumu sana chaguzi yenyewe ziweze kuwa na vipimo vile vya kidemokrasia.
Itafahamika kuwa wakimbizi wengi wa Burundi wamekuwa wanasita kurejea makwao nchini Burundi wakihofia kuwa usalama bado unaendelea kulegalega katika maeneo mengi ya nchi, wakiwashutumu vijana wa chama tawala SNDD-FDD maarufu Imbonerakure kuwa kwenye mstari wa mbele kwa kuhusika na vitendo vya kuyumbisha usalama. Na wengi miongoni mwa wakimbizi wa Burundi tuliowasiliana wamenithibitishia kuwa bado wanasubiri matokeo ya chaguzi zijazo kabla ya kuchukua uamuzi thabiti wa kurejea katika nchi yao ya asili ya Burundi. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Serikali ya Zambia imetangaza kufunga kwa muda mpaka wake na Tanzania kuanzia leo tarehe 11 mwezi Mei. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya ya Zambia, imeeleza kuwa serikali imefikia hatua hiyo baada ya kuandikisha visa 79 vya maambukizi ya corona katika eneo la Nakonde na hivyo kuona haja ya kuchukua hatua zaidi za kukabiliana na maambukizi. Mwandishi wetu Idi Wesu kutoka Dar es Salaam anatupasha.
Serikali ya Zambia imetangaza kufunga kwa muda mpaka wake na Tanzania kuanzia leo tarehe 11 mwezi Mei kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Afya ya Zambia, serikali imefikia hatua hiyo baada ya kuandikisha visa 79 vya maambukizi ya virusi vya corona katika eneo la Nakonde mpakani mwa Tanzania na Zambia. Serikali ya Zambia imesema kwamba hatua ya kufungwa kwa mpaka huo ni muhimu katika kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona. Taarifa hiyo imeeleza kuwa lengo la kufunga mpaka ni kuwezesha kutoa mafunzo kwa maafisa wao wanaofanya kazi mpakani. Hii ni baada ya baadhi ya maafisa hao kuambukizwa virusi vya corona. Zambia imechukua hatua hiyo wiki moja baada ya kufanyika kikao kati ya maafisa wa Zambia na Tanzania, ambapo katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Tanzania Wilbert Buge alifanya mazungumzo na balozi wa Zambia nchini Tanzania Benson Chali kuhusu changamoto za mpakani hapo. Wawili hao pia walizungumzia namna ya kuendelea kutimiza makubaliano ya baraza la mawaziri la SADC.
Tulikubaliana namna ya kuwezesha katika kipindi hiki hasa cha tishio la COVID, kuwezesha vifaa, biashara na huduma kuzunguka na kupita kwa katika mipaka yetu. Na kwenye hili bila shaka kuna masuala ya wasafirishaji wa mizigo katika mipaka yetu Tunduma na upande wa Zambia na Konde. Haya yamekuwa wakati mwingine yanahitaji kufanya majadiliano ili kuboresha zaidi, na kati ya vitu ambavyo tumezungumzia lilikuwa ni kuendelea kutimiza yale makubaliano ya baraza la mawaziri wa SADC kuhusu kuwezesha ile movement ya biashara ya mizigo ya muhimu pamoja na huduma kupita kwenye mipaka yetu.
Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Moja kwa moja katika michezo hii leo tunaanzia na taarifa juu ya wasiwasi unaoendelea kutanda juu ya hatma ya ligi ya soka ya Uhispania La Liga baada ya ligi hiyo kuthibitisha kwamba wachezaji watano katika ligi kuu na daraja la pili wamekutwa na maambukizi ya virusi vya corona. Vipimo vilivyofanywa katika viwanja vya mazoezi vya timu 42 wiki hii, ikiwa ni hatua mojawapo ya kutaka kurejesha ligi za soka nchini humo. Rais wa La Liga hapo jana ameweka wazi kwamba ana matumaini kwamba ligi itaanza Juni 12, lakini kutokana na hali ya sasa wanasema kwamba hawana uwezo wowote ama kufanya chochote, na itategemeana na uamuzi wa serikali juu ya kanuni zake za afya. Wachezaji ambao wamekutwa na maambukizi ya corona wataendelea kutengwa majumbani mwao na kupimwa tena katika siku za usoni watakaporejea na kukutwa hawana maambukizi ya vipimo vitakavyofanyika kila baada ya saa 72, basi wataruhusiwa kurejea kujiunga na wenzao kwa ajili ya mazoezi. Tukielekea nchini Tanzania ni kwamba vilabu vya soka nchini humo vinavyoshiriki ligi kuu vimepewa fedha za kujikimu katika wakati huu ambapo ligi ya soka nchini Tanzania imesimama kama ligi nyingine duniani kote kwa ajili ya virusi vya corona. Taarifa kamili anayo George Njogopa.
Klabu za soka zinazoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara zimepata afueni kidogo baada ya kusambaziwa fedha ili kujikimu katika kipindi hiki kigumu ambacho ligi kuu imesimama kutokana na janga la corona. Ikiwa inakaribia kuingia miezi mitatu sasa tangu kusimamishwa kwa ligi hiyo, timu hizo zilikuwa zikilalamika kupitia katika kipindi kigumu cha ukato wa fedha, hali ambayo ilitishia mipango ya usajili na maendeleo ya klabu kwa ujumla. Duru za habari zinasema kwamba wadhamini wakuu wa ligi wametoa mafungo ya fedha kwa kila timu inayoshiriki ligi kuu, na kwamba hatua hiyo imekuwa ni habari njema kwa timu hizo ambazo nyingi zao hutegemea fedha za viingilio ili kujiendesha. Kutolewa kwa mgao huo kumekuja huko Rais John Magufuli akisema alikuwa akitafakari kama aruhusu michezo ligi kuu iendelee au la. Hadi ligi inasimamishwa, Simba ilikuwa bado inaongoza katika msimamo ikiwa na pointi 71 ikifuatiwa na Azam FC ambayo baada ya kushuka dimbani mara 28 imejikusanya pointi 54. Dar es Salaam Yanga Afrika niko katika nafasi ya 3 ikiwa na pointi 51 na imeshuka dimbani mara 27, wakati nafasi ya 4 imekamatwa na Namungo FC yenye pointi 50, huku Singida United wakiendelea kupumulia mashine wakiwa mkiani kabisa maligi hii baada ya kujikusanyia pointi 15 wakifuatiwa na Mbao FC yenye pointi 22, Alliance FC ambayo ina pointi 29 na Mbeya City yenye pointi 30. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Baada ya George Njogopa, moja kwa moja tuelekee nchini Kenya ambapo mwanahabari wetu Dennis Wanyonyi atufahamisha yale ya kimichezo yanayoendelea kutoka nchini Kenya.
Waziri wa michezo nchini Kenya Balozi Amina Mohamed amewahakikishia wachezaji na hasa wanariadha kuwa serikali itatoa msaada wa kifedha ili kuwasaidia kujikimu kimaisha kutokana na makali ya virusi vya corona. Kulingana na Amina, tangu michezo mbalimbali kusitishwa kote duniani kufuatia mkurupuko wa virusi vya corona ambayo imesababisha michezo hizo kusitishwa kutokana na maafa, Amina amesema kuwa wachezaji wengi ambao wanategemea michezo kujikimu na familia zao wanahangaika zaidi na hivyo kuona haja ya kuwasaidia wanariadha hao. Kulingana na Balozi Amina, baadhi ya watakaonufaika zaidi ni pamoja na wanariadha chipukizi waliolenga kuwakilisha Kenya katika mashindano ya dunia chipukizi wasiozidi umri wa miaka 20 ya IAAF yaliyotarajiwa kufanyika humu nchini japo yakaahirishwa.
As you know, there are some that are professional, they are elite athletes, so those don't need any support. But there are those that were going to take part in the under 20, for instance, world championships. There were others that were actually going to start now. Doing the rounds in Europe and in America and even in Asia, and were not able to go because of this pandemic, and therefore have had no earnings whatsoever.
Amina aliyesema haya siku ya Alhamisi wakati wa hafla ya kutoa msaada wa chakula kwa wanariadha wasiojiweza kwa ushirikiano na ufadhili wa bingwa wa dunia katika mbio za masafa marefu kwa maana marathon Eliud Kipchoge, ambapo ilibainika kuwa yamkini wanariadha 58 wasiojiweza wanahitaji chakula cha msaada ili kujikimu kimaisha. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Shukran Dennis Wanyonyi kwa kutueleza hayo. Na taarifa nyingine za michezo ni kwamba viongozi wa mashindano ya mbio za magari ya Formula 1 wamekumbwa na wasiwasi kutokana na juhudi za Uingereza za kukabiliana na virusi vya corona kwamba zinaweza kuchelewesha kuanza kwa msimu wa mashindano hayo. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson akihutubia wananchi wa Uingereza siku ya Jumapili alitangaza kwamba watu watakao safiri kuingia nchini humo isipokuwa kutoka Ufaransa tu watapaswa kujitenga kwa muda wa siku 14. Hatua hiyo itaathiri mipango ya Formula 1 kufanya mashindano yake mara mbili Austria na mara mbili mjini Silverstone kwa wiki mfululizo. Formula 1 imeweka mipango ya kupunguza mashindano ya ubingwa baada ya mbio 10 za Grand Prix kufutwa ama kuahirishwa kutokana na mlipuko wa virusi vya corona. Ni hayo katika michezo. Mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Unasikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, tusikilize kibao kidogo cha mwanamuziki Little Richard aliyefariki akiwa na umri wa miaka 87. Alikuwa mwanzilishi wa mitindo ya rock and roll, huku kibao chake cha Tutti Frutti kikiwa kinatamba hadi leo. But she's the gal that I love. Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Saa tatu siku saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi alikuwa Aida Isa, mimi ni Mary Mgawe na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, ninawatakieni nyote usiku mwema kutoka VOA Swahili.